Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Бүгін Алматыда бір топ азаматтық белсенді жер реформасына қарсы пікір білдірген үшін әкімшілік және қылмыстық жазаға тартылған азаматтарды қорғау мақсатында араша комитетін құрғанын мәлімдеді. Бұл туралы Азаттыққа комитеттің бастамашыл тобының мүшесі Жанболат Мамай хабарлады.
Қазір Қазақстанда репрессиялық жағдайлар орын алып жатыр деуге болады. Ондаған азаматтар қудаланып жатыр, әкімшілік жазаға тартылып жатыр. Оның кейін қазір Атырауда мысалы қылмыстық іс қозғалып 8 адам сол қылмыстық жауапкершілікке тартылғалы отыр. Оралда Жанат Есентаев сотталайын деп отыр, әлеуметтік және ұлттық алауыздықты қоздырды деген баппен. Сондықтан осындай жағдайда біз барлығымыз бас қосып арнайы комитет құруды жөн деп шештік. Оның алдында мәлімдеме жасап, президентке үндеу жолдап, соны әлеуметтік желілер арқылы, интернет арқылы таратып, 1000-нан астам адам қол қойып, Макс Боқаевты, Талғат Аянды, Сағынғали Қапизовты, Ғатауғали Бохан, Ерлан Башаков, Жанат Есентаев қылмыстық жауапкершілікке тартқан азаматтардың барлығын босатуды және әкімшілік қудалауды азаматтарды тоқтатуды сұрап президентке хат жазып осындай бір үндеу тастадық. Енді осы жұмыста одан әрі жалғастыру үшін азаматтарды қорғау үшін біз арнайы осындай комитет құрып отырмыз.
Оның сөзінше комитетке Евгений Жовтес, Рысбек Сәрсенбайұлы, Гүлжан Ерғалиева, Ермұрат Бәпи, Жарылқап Қалбай, Әміржан Қосанов, Маржан Аспан Пандиярова мен Инга Иманбай сынды қоғамдық белсенділер кірген.
Бұл тізімге біз тағы да біраз азаматтарды шақырғымыз келіп отыр. Оның ішінде өте беделді халықаралық ұйымдардың жетекшілері болады. Ең басты кезекте заңды жақсы білетін құқық қорғаушылар шақырғымыз келіп отыр. Бұл жағдайда саясаткерлерден көрі негізінен мынау заңгерлердің, құқық қорғаушылардың көбірек болғаны дұрыс деп санаймыз. Журналистердің, өйткені бұл жағдайды біз кеңінен жеткізуіміз керек және азаматтардың құқығын қорғап, олардың мәселесін заңды түрде дұрыстап дәлелдеу үшін осындай бізге мамандар қажет.
Жанболат Мамайдың айтуынша, комитеттің ең негізгі мақсаты қылмыстық іс қозғалған азаматтарға араша түсу.
Әкімшілік жауапкершілікке тартылған әрине заңсыз, бірақ енді ол азаматтар әйтеуір бұйырса шығады осы бірі екісі күндері. Енді олар одан ары қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды деген біз үмітіміз зор. Сондықтан енді қазіргі басты мәселе біз әрине жаңағы мына қылмыстық қудалауға ұшырап жатқан азаматтарға көмек көрсетуіміз тиіс.
Дейді Жанболат Мамай. 21 мамыр күні Қазақстанның бірнеше қаласы Алматы, Астана, Шымкент, Атырау, Орал, Павлодарда полиция жүздеген адамды көшеден үйінен ұстап алып кетіп, сол күні көбін босатқан. Ұсталғандар арасында журналистер, оның ішінде Азаттықтың аймақтағы тілшілері де бар, құқық қорғаушылар мен белсенділер де болған. Мұның қарсаңында жер реформасы мен митингіге қатысты пікір білдірген 30-ға тарта белсенді мен әлеуметтік желі қолданушысы қамалған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.